слухаєте подкаст Громадського радіо.
Підсумки цього тижня, і підбиває його з вами сьогодні Вікторія Єрмолаєва. Допомагає мені сьогодні фахово ще й кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Вітаю в нашій
студії.
Доброго
вечора.
Продовжуємо тему, яка стала однією з головних, звісно, цього тижня. Це зміна прем'єр-міністра країни і нові міністри в Україні. Отже, що про них відомо і... Чому насправді все це сталося? Ми з паном Олексієм Гаранем вже трошки почали про це говорити, про те, що поспіхом змінили Кабмін, про те, що не думали трошки, коли назначали, тобто було дуже мало часу подумати, можливо. Пане Андрію, хочу почути і вашу думку з цього приводу. Чи очікувано змінили Кабінет міністрів?
Бачите, мені видається, що швидше на зміну Кабінету міністрів повпливало, так би мовити, нова розстановка сил, нові союзники, нові друзі Зеленського. Тобто, говорили, що спостерігається похолодання у відносинах Зеленського і Коломойського. Відповідно, ми побачили, що близьких людей до Коломойського вилучають з оточення Зеленського, їх треба було вилучити негайно з Кабміну. Зокрема, наприклад, ось звільнення Дубілета, віце-прем'єра, міністра Кабінету міністрів, який, так мовити, запровадив електронну реформу у Кабміні.
От дійсно, саме щодо цього міністра багато питань, тому що дуже часто він звітував про успіх своєї роботи. І інші міністри звітували про успіх до Дубілета. Тут раз і все.
Ви знаєте, взагалі важко говорити про якісь успіхи цього уряду. І попри те, що Дубілет, в принципі, має таке реноме експерта там з електронних послуг, з електронного врядування. Але те, чим він займався, це було відверте окозамилювання, особливо, коли він вийшов на брифінг з, так би мовити, переписом населення України. І це перепис населення, вони підтверджували даними купівлі громадянами України сім-карток для мобільного зв'язку, користуванням банківськими картками, поділеним на якийсь незрозумілий математичний число, якийсь коефіцієнт, який нічим не був підтверджений. І зрозуміло, що цей вчинок Дубілета можна пояснити тільки одним – скорочення населення, тобто у всіх країнах і в Україні так само вираховували населення реальним підрахунком, реальним переписом населення, коли відбувається анкетування всіх мешканців України, всіх громадян України. А тут просто зі стелі зняли цифру. Зрозуміло, що їхня цифра була менша, ніж населення України, на яке ми завжди орієнтуємось. І, відповідно, від цього став вищий так званий ВВП. І вони почали звітувати про нашу перемогу, про великий ВВП. Але це підвищення ВВП сталося не тому, що вони запровадили якісь економічні реформи, відбулося економічне якесь зростання, а тому, що просто вони занизили число населення України. Повертаючись все-таки до теми міністрів, очевидно, нова розстановка сил, нові домовленості Зеленського з олігархатом. На превеликий жаль, президент Зеленський, який говорив про те, що почнеться оновлення, почнеться щось нове, нові правила гри. До речі, в своїй передвиборчій кампанії він нічого не говорив про деолігархізацію, відміну від попередніх президентів. І, очевидно, в зв'язку з цим він знову пішов на змову з іншими олігархами, тому що у цьому Кабміні ми бачимо представників, скажімо, людей, яких пов'язують з орбітою Ахметова. У цьому Кабміні ми бачимо людей, яких пов'язують з паном Кличком, наприклад. І це досить логічно виглядає, тому що якщо попередньо пророчили, що кандидатом на вибори в Київську міську раду чи в міські голови Києва від партії «Слуга народу», відповідно, від Зеленського піде пан Ткаченко. Ми розуміємо, що Олександр Ткаченко, відомий медіа-менеджер, колишній директор 1+1, він пов'язаний однозначно з Коломойським. То тепер ми бачимо, що відбулось потепління у дружбі Зеленського і Кличка. І відповідно
Помирились.
І, відповідно, представники Кличка теж з'явилися у цьому Кабміні. Загалом, цей Кабмін, як і попередній, можна означити, мені дуже сподобалося значення, я це читав у багатьох, до речі, західних ЗМІ, і вони це дуже цікаво називають «Кабмін No Name». Я з цим згоден, тому що це дійсно «Кабмін No Name», коли ми навіть намагаємось пригадати, а чим нам відомий прем'єр-міністр Шмигаль чи Шмигаль, він коли присягав, назвався Шмигалем, то ми не можемо нічого пригадати, чим він міг би нам запам'ятатися. Тобто,
але так само кажуть, що і попередній прем'єр-міністр, начебто,
Гончарук
і запам'ятався тим, що нічим не запам'ятався.
Ну, мені видається, це стратегія Офісу президента і президента, в принципі, брати в кабінет міністрів, знаєте, складається враження, що це вже не якийсь окремий орган влади, а це люди, на яких можна буде списати всі промахи і поразки, і потім знову через півроку їх звільнити. З тріском, ну, ось знову не вдалося. Ви бачите, президент хоче якнайкраще, а знову не вдалося їх знову звільнити. І ви знаєте, Гончарук, от як прийшов, так і пішов. Ми не пам'ятаємо ніяких, там, знову ж таки, економічних див і тому подібного. Єдине, що може український народ запам'ятати якраз час урядування пана Гончарука, це появи оцих славетних двох платіжок, ось, і це, мабуть, те, з чим його асоціює, в принципі, так мовити, пересічний українець. І мені, знаєте, дуже сподобався анекдот, такий політичний сатирик Олександр Бабак зробив, що коли я почув, що президент на виступі в Верховній Раді сказав, що уряд Гончарука – це найкращий уряд за історію України, в мене мало не випали дві платіжки з рук. Ось виникає логічне запитання. Якщо президент називає уряд Гончарука найкращим за історію України,
то чого він його змінює?
Чого, в принципі, звільнять? Це те, що не зрозуміло. Очевидно, уся думаюча частина населення чи українців, які слухали виступ президента у Верховній Раді, і знаєте, що мені видається, президент на цьому виступі був дуже стурбований. Очевидно, залишається звичка від старої професії, що коли лунають жарти чи сильні фрази, за ними має слідувати або сміх, або оплески. І цього президент не чув у Верховній Раді. І він, мені здається, навіть був збентежений цим своїм виступом.
Тому що наш президент дуже звик чути оплески.
Звик чути оплески. А тут, знаєте, як це прийнято говорити у кавенщиків, жарти не заходять. І, очевидно, цим пояснюється і те, що він був такий стурбований і сумний. І ми навіть були свідками того, що його настільки зачепили вигуки Олексія Гончаренка з фракції «Європейська солідарність», що він пішов.
Так, пішов. Ми вже про це поговорили
так,
трошки.
Ви знаєте, це, мабуть, вперше в політичній історії України, коли, в принципі, президент дозволив собі піти до зали між депутатами, тому що я не пригадую, щоб таке було.
З'ясовувати стосунки.
Тому що і президент Кучма, та й, мабуть, в більшій мірі Кучма, а слідом за ним Ющенко, вони якось освячували свою присутність у парламенті. Вони ніколи не спускалися туди до депутатів, вони завжди займали своє президентське місце. І, в принципі, якщо ви помітили, то ось це президентське крісло, воно якраз з'явилося в часи правління Кучми. Він мав бути над парламентом, він мав бути поруч з парламентом, він мав бути контролюючим парламент. І ось Зеленський собі дозволив піти до залу з'ясовувати відносини з депутатом. Ми достеменно не знаємо, про що вони говорили, але за тими діями, за тими фактами, коли Зеленський не подав руку народному депутату, хай би навіть опозиційному, хай би навіть тому, який його критикує. Але президенту Зеленському потрібно зрозуміти і змиритися з тим, що це вже не КВН, це вже не акторство. Тобто це політика. І в цій політиці завжди будуть ті, хто буде тобі протистояти, хто буде тебе критикувати, і це потрібно з честю сприймати.
Пане Андрію, хочу дуже запитати про наболіле, тому що, звичайно, новий Кабмін – це майже всі ноунейми, ну, тобто, якщо перекласти українською, типу, без імені, ну, маловідомі люди.
Мало,
тому,
знаєте,
що
не напросилось на язик без Хатченки. Ну, тобто, в всякому разі, люди без якоїсь попередньої історії.
Так, тобто це свіжі нові обличчя. Нові обличчя – це лозунг нової влади. Але ж серед них є такий супернейм, дуже відомий, який протягується з Кабміну Кабміну. В Кабмін – це Арсен Аваков.
Так.
Залишається, знову ж таки, пройшов в новий уряд. Хоча Зеленський говорив про те, що він нібито півроку його протримає і далі все, але ні, він
знову залишається. Я вам нагадаю, що Зеленський не коментував присутність Авакова.
Ну, то, так, я маю на увазі.
Люди з оточення президента так намагались коментувати, депутати з фракції «Слуга народу». Тому що, якщо ви помітили, стратегія комунікаційна Офісу президента, президент ніколи не коментує незручні теми. Цим завжди займається хтось, люди, наближені до Зеленського.
Люди з його команди.
Представники Зеленського. У Зеленського повідомили, знаєте, як люблять заголовки писати.
Це було у передвиборчий час дуже актуально.
Так. І ось відзначилась, якщо ви пам'ятаєте, депутатка Ліза Богуцька з «Слуги народу», яка намагалася ходити по фракції, агітувати. У них же те, що фракція дуже не одностайна, це вони намагалися збудувати таку візію, що фракція моноліт, а виявляється, не такий вже моноліт. Тобто там є дуже багато груп впливу, дуже багато течій. Кожен має свої погляди і свої бажання. І Богуцька відповідала за те, щоб ходити і переконувати усіх, хто хитається, що треба голосувати за цей Кабмін. Мається на увазі за попередні ще часів скликання Гончарука. І нібито треба підтримувати і Авакова теж, тому що це на короткий час, він короткочасний. І чому ж його тоді, в принципі, обрали? Тому що Порошенко задумав якийсь пунч. Даруйте пуч.
Сфотографована переписка.
Так, так, так. І, як ми бачимо, пройшла зима, вже прийшла весна. Ніякого пуншу не сталося, і путчу теж. І, в принципі, виглядає так, що це велика подяка Авакову від президента Зеленського в тому, що він підтримав його на виборах. І це відбувається перетікання з уряду в уряд. І, очевидно, президент Зеленський оцінив старання Авакова, що під час істерії навколо нових Санджар і коронавірусу Аваков перебував там весь час, робив вигляд, що він тримається під контролем, що Аваков навіть особисто перебував на місці і віддавав накази за будь-яку ціну завести хворих на коронавірус. Ну, подаруйте, точніше, людей з підозрою на обсервацію у шпиталь у Нові Санджари. І, очевидно, Зеленський це теж оцінив, і все-таки залишає свого друга Арсена Авакова на цій посаді.
Все ж таки, думаєте, вони друзі?
Ну, виглядає так, що вони друзі, або, знову ж таки, ну, ви бачите, що все ж таки Зеленський з усіх, з ким посварився, чи з ким розійшовся в поглядах, то представників цих фінансово-промислових груп він з Кабміну прибрав. Якщо Аваков залишається, очевидно, там є якийсь, як мінімум, нейтралітет. Тобто, якщо це не дружба, але як мінімум нейтралітет і взаємна підтримка. І, знаєте, мені видається, що все-таки Арсен Аваков був один із співавторів ось цього привезення людей з Китаю саме 20 лютого, тому що не було жодної логіки в тому, щоб саме 20 лютого цього року евакуйовувати цих людей з Китаю, тому що, наскільки ми знаємо, інші країни Європи евакуювали своїх громадян набагато раніше, а деякі евакуювали вже кілька разів до того, як відбулася українська евакуація. Українська евакуація з Уханю була одна з останніх, в принципі, і це сталося саме 20 лютого в такі, знаєте, важливі, знакові для України дні, коли, в принципі, український народ вже не звертав увагу, а що ж відбувається із вшануванням Героїв Небесної Сотні.
Тобто це були роковини подій на Майдані?
Так, це були роковини подій на Майдані, але вся увага була прикута людей до Нових Санджар. А я вам нагадаю, що перед тим, фактично, з легкої руки Офісу Президента була створена істерія по всій Україні, тому що спочатку заявлялося, і знаєте, ці новини лунали з різних сторін. від МОЗу, від Центру громадського здоров'я, від Офісу президента, навіть від МВС, що спочатку літак прибуде до Києва, потім літак летить до Львова, і то їх будуть на Львівщині розміщувати, то будуть розміщувати на Тернопільщині. Я в ті дні сказав, що якби подібне відбувалося за часів президентства Кучми, ми навіть, в принципі, і не дізналися про те, що українських громадян евакуювали з Уханю. Я нагадаю, що, наприклад, за часів Кучми відбувалися подібні евакуації українців з місць, де відбувалися там затоплення чи землетруси, і дійсно ДСНС евакуйовували українських громадян, але ми про це навіть не знали. Не в силу того, що погано працювали ЗМІ, а в силу того, що це охоронялося на рівні державної таємниці.
І з цього не робили таку подію медійну.
Так, з цього абсолютно не робили таку медійну. Я вам нагадаю, навіть коли відбувалася евакуація українців і міністром надзвичайних ситуацій був пан Зорян Шкіряк, це призвело до того, що, в принципі, тоді Зоряна Шкіряка звільнили з посади голови Державної служби надзвичайних ситуацій, тому що він дійсно це перетворив на піар, він особисто літав на літаку евакуйовувати українських громадян, тоді це завершилось відставкою голови Державної служби. Нині ж, ну, фактично, можна сказати, що за це покарали, очевидно, пані Зоряну Скалецьку, тому що ми знаємо, що, на превеликий жаль, ця горе-міністриня, яка запам'яталася нам тим, що...
Міністерка охорони здоров'я.
Так.
Колишня вже.
Колишня. Вона покинула, фактично, роботу на 2 тижні і добровільно пішла на обсервацію з людьми, евакуйованими з Китаю. І...
Це, до речі, була ідея Зеленського, як він сказав. Пропозиція.
Як виявилось, але насправді ж ситуація завершилась тим, і ми бачимо, що в принципі ці всі люди, ну, пригадаємо, що в принципі пані Зоряна Скалецька і голова, керівник Комітету охорони здоров'я нації у Верховній Раді не приховував, що це на 100% його людина, і це погоджено призначення з президентом. Ми бачили скани цієї переписки. Тобто президент говорив, що пан Рябошапка – це на 100% його людина. Якимось дивним чином на 100% їхні люди, що Зоряна Скалецька, що Рябошапка поплатилися своїми портфелями, і тепер на їхніх місцях будуть працювати нові люди, поки що не призначений ще генпрокурор.
І деякі міністри поки що.
І деякі міністри.
Невідомо, хто це буде.
Насправді дуже дивно. Ну, ви знаєте, це ми говоримо, що чи там західні медіа пишуть no name. Насправді, деякі з цих людей з великим політичним беком, ось, наприклад, новий міністр охорони здоров'я, я нагадаю, працював уже міністром охорони здоров'я за часів Віктора Януковича.
Януковича. Але він сказав, що то було дуже коротко, ну, тобто швидко, і він сам написав заяву про звільнення і попросив його не асоціювати з тією владою.
Так, але попри все, якщо Зеленський декларує, що це все нові люди, нові реформатори, ну, не хотілося б говорити про вік деяких міністрів, це може сприйнятися як ейджизм, очевидно, всі вони мають право працювати на таких посадах, але якщо це нові обличчя, де ж молоді реформатори, яких обіцяв Зеленський, а точніше, люди наближені до Зеленського. Якщо це нові обличчя, для чого брати, невже в нас немає спеціалістів такого рівня, щоб не брати представників тих, які працювали за часів Януковича. Але тут виникає стійка асоціація.
Так, лозунг «Нові обличчя», мені здається, просто вже не працює і не озвучується. Чи це ми просто його згадуємо, щоб нагадати?
Очевидно, ми його згадуємо, тому що президент дуже активно про це говорив.
Так.
І його команда про це говорила. Це, в принципі, коли формувалася фракція «Слуга народу», яка йшла, коли формувався список, вони підносили це на своєму з'їзді як якусь новинку, що це все нові люди, незалежні, що це люди буквально з народу. Тут є і манчендайзери, і фітнес-тренери. Ну, до речі, після бійок у Верховній Раді я тепер зрозумів, для чого у фракції потрібен фітнес-тренер. Ось, який блокував тоді трибуну і не пускав опозиціонерів на місце голови Верховної Ради.
Але ми почали говорити про нового міністра охорони здоров'я і так, трошки до нього про нього не договорили. Ілля Ємець.
Ілля Ємець. Людина, яку пов'язують з командою Ахметова за часів Януковича, Ахметова називали якраз людиною, у якої інтереси в медичній сфері, насамперед, закупівлі ліків. І під час Януковича, я нагадаю, були величезні закупівлі різноманітної техніки, чи то МРТ, чи то рентгенів, для буквально усіх лікувальних закладів України, включно з районними лікарнями. І все це відбувалося через фірми, афілійовані з Ахметовим. І фактично Ілля Ємець був тим міністром, за часів якого відбувалися всі ці закупівлі. І ось він знову повернувся в уряд. І
це... Але за законом він не може бути люстрований, тому що він менш ніж один рік пропрацював на посаді.
Абсолютно.
Тепер може займати.
Я з вами згоден, але дивує його близькість і те, що його асоціюють з Ахметовим. Угу. І, в принципі, це не єдиний міністр, якого асоціюють з Ахметовим. І це може свідчити тільки про потепління відносин пана Зеленського з паном Ахметовим. І, знову ж таки, якщо попереднього міністра Зоряну Скалецьку контролював пан Радунський, який є головою комітету медицини у Верховній Раді, то цього контролюють, скажімо, олігарх Ахметов. І очевидно, що пан Зеленський все-таки погодився на ось цю ідею поділити Кабмін між фінансово-промисловими групами, які будуть підтримувати його. І, очевидно, у протистоянні з Коломойським Зеленський хоче заручитися підтримкою інших олігархів для того, щоб бути на плаву, щоб почувати себе сильним, тому що, очевидно, Коломойський, якого зараз відсторонили від впливу на якісь процеси, від впливу на міністерства, вмикне зараз свої, скажімо, засоби масової інформації, які він контролює. Якщо не проти Зеленського, то Зеленського почнуть там показувати і говорити про нього як мінімум об'єктивно. І цього буде достатньо. Ось. І очевидно, що знаючи про ці медіавпливи, Зеленський намагається заручитися впливом інших олігархічних груп.
Ну і, до речі, нового прем'єр-міністра також пов'язують із Ахметовим, тому що він працював у компанії цього олігарха. А проте сьогодні президент Зеленський прокоментував те, що новопризначений прем'єр Денис Шмигаль працював у компанії олігарха Ріната Ахметова. А він у 17-19 роках, Шмигаль, тобто, був заступником генерального директора соціальних питань ДТЕК «Західенерго».
Так.
Ну, тобто, і саме з цим підприємством цього олігарха і пов'язують. І, як сказав Володимир Зеленський, вони, тобто, олігархи, володіють до 80% активів країни, є в їхній власності. Кожен менеджер в Україні працював на одного з них чи якось пов'язаний з одним з них. Це цитата. А вони наймають найкращих. Ми маємо це розуміти. Ось так виправдав себе Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bloomberg. Ну, такий цікавий факт.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.